Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен 25-октябрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовду депутаттыкка талапкер катары каттоодон баш тартты.
Борбордук шайлоо комиссия тарабынан ушул жакка көңүл бурулбай калса, эртеси күнү ошол маселе көтөрүлүп чыкса, анда Борбордук шайлоо комиссияга шайлоо баштала албай туруп, ушундай комитеттүү эмес иш аракеттерди кылып атат деген да күнөөлөр коюлмак да.
Өзбекстанда президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле Шавкат Мирзиёев жеңди. Оппозиция муну жасалма добуш берүү деп мүнөздөдү.
Сахта шайлоо.
Жасалма шайлоо бул Өзбекстандагы саясий системанын генетикалык коду. Өзбекстанда бардык шайлоолор ушул код менен өтөт.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган батыштын 10 элчисин өлкөдөн чыгарууга буйрук берди. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстанда кечээ өткөн президенттик шайлоону азыркы мамлекет башчы Шавкат Мирзиёев жеңди. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, ал жалпы добуштардын 80.1% алды. Бирок өзбек оппозициясы бул шайлоодо чыныгы атаандаштык болбогонун белгилеп жатат. БШК билдиргендей, добуш берүүгө 20 миллиондон ашуун шайлоочунун 80.8% катышты. Кошуна өлкөдөгү шайлоо алдыда кеңири сөз болмокчу. Жапырт уулануга байланыштуу Империя пицца кафесинин Бишкектеги бардык филиалдары убактылуу жабылды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Махамат Мурзашев Азаттык радиосуна билдирди.
Анын баары эле ошол суши роллу деген тамак ашты заказ беришкен экен үйүнө көпчүлүгүч. Биз кечээ 35 ошол тамак аштын үлгүсүн алып, пробаларын лабораториялык жол менен изилдөө жүргүзүп атат. Бүгүн күндөн баштап кафенин жумушчулары анализ тапшырышат бардыгычы. Азыр кафе ошол империпицалар ишин убактынча токтоткон, ошо жыйынтык чыкканга чейинчи.
Дем алыш күндөрү темир жол ооруканасына тамактан ууланып 12 киши кайрылган. Бүгүн ооруканага кайрылгандардын саны 85 кишиге жетти. Учурда 10 ашык киши ооруканада жатат. Саламат сактоо министрлиги толук маалымат эпидемиологиялык изилдөөдөн кийин берилерин билдирди. Бул окуядан кийин мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору республиканын бардык аймагындагы тамак аш сатуучу жайларды текшермей болду. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча ишти кароолунду. Бул жолу адвокаттардын 2 өтүнүчү каралды. Бири соттук ишти 28 ноябрь парламенттик шайлоодон кийин кароо өтүнүчү. Адвокат Замир Жоошевдин айтымында буга айыпталып жаткандардын ичинен 4 киши парламенттик шайлоого талапкер катары катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергени себеп болгон.
Шайлоо жөнүндө ошол мыйзам бар, конституциялык мыйзам. Ага ылайык депутат болом деген кандидат кылмыш жоопкерчилигине тартылса болбойт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгы жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарынан айтмайынча бирөөсү дагы мындай айыпталбаш керек жана сот тарабынан сотко кел деп милдеттендирилбеш керек.
Мындан сырткары айыпталуучу Равшан Жээнбековдун ден соолугуна байланыштуу чет өлкөдөн дарыланып келишине уруксат берүү өтүнүчү айтылды. Сот Азирет Медетов Жээнбековго диагноз койгон дарыгерди уккандан соң чечим чыгара турганын билдирди. Судья бул эки өтүнүч боюнча 27-октябрдагы отурумда чечим чыгармай болду. Судан өкмөтүнүн бир нече министри камакка алынып, айрым маалымат каражаттары муну төңкөрүш деп сыпатташууда. Дүйшөмбү күнү куралдуу күчтөр убактылуу бийликтин аскердик эмес мүчөлөрүн кармашканын өлкөнүн маалымат министрлиги Facebook-тагы баракчасынан билдирди. Алар азыр кайда экени белгисиз. Армия өкүлдөрү бул маалыматка комментарий беришкен жок. Оппозициялык кыймыл калкты аскердик төңкөрүшкө каршы чыгууга үндөдү. Башкала Хартумга аскерлер жайгаштырылып, карапайым элдин кыймыл аракеттери чектелди. Reuters агенттиги кабарлагандай, шаардын бир нече жеринде улуттук желектерди көтөрүп алган адамдар нааразылыгын билдирип, дөңгөлөктөрдү өрттөп жатышат. Буга чейинки төңкөрүш Суданда 2019-жылдын апрелинде болгон. Ошондой өлкөнү 30 жыл башкарган Омар Бешир кызматынан кетирилип, аскерлер бийлик аларга өткөнүн жарыялашкан. Немис өкмөтүнүн басма сөз катчысы Штефан Зиберт түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын соңку билдирүүсү камтама кылаарын жана түшүнбөөчүлүк жаратаарын айтты.
Natürlich nehmen wir die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten mit Sorge.
Бирок германиялык элчини Түркиядан чыгаруу тууралуу азырынча эч кандай расмий кат түшүө элек. Маселе ушундай эле сестентүүгө туш болгон Париж жана Вашингтондогу өнөктөштөр менен талкууланып жатат. Спекуляция кылбай туралы, деди Зиберт. 23-октябрда түркиялык Дели Сабах гезити президент Эрдоган батыштын 10 элчисин чыгаруу боюнча тышкы иштер министрлигине буйрук бергенин жазган. Алардын ичинде АКШ, Германия жана Франция өкүлдөрү дагы бар. Маалыматка караганда мындай кадам элчи кишилер мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга шектелген филантроп Осман Каваланы бошотууга чакырык таштаганы үчүн жасалган. Сентябрь айынан бери Кыргызстанда 180 окуучу коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнур Акматова билдирди. Анын айтымында жаңы окуу жылынын башынан тартып мектепке чейинки курактагы балдардын арасында 68 учур катталган. Коронавируска каршы республикалык ычкам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда, кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө COVID-19 көз жумгандардын расмий саны 2655 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 66 адамдан табылды. Өлкөдөгү билим берүү мекемелери 15 сентябрдан тарта толук ачылган. Пабло Пикассо тарткан 12 картина дээрлик 109 миллион долларга сатылды. 23 октябрда Лас-Вегастагы аукциондо кызыл саргылт берет кийген аял деген шедеври адегенде 20 миллионго бааланып, дээрлик 40.5 миллион долларга кетти. 1938 жылы жаралган сүрөттү Пикассонун көп жылдардан берки музасы Мари Тереза Валтер тартылган. Картина буга чейин 80 жылы 900 миң долларга сатылган эле.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекиторг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, 26 октябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 градус жылуу, Талас өрөөнүндө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Түнкүсүн күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда 2-7 градус жылуу болсо, күндүз 16-21 градус ысык. Ош, Жалал Абад облустарында ушундай эле аба ырайы күтүлөт. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 18-20 градус жылуу болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовду депутаттыкка талапкер катары каттоодон баш тартты. Буга Мамытовдун төрагалык кызматты тапшырбай туруп шайлоого аттанууга аракет кылганы себеп болду. Парламент төрагасы соңку чечим боюнча комментарий бере элек. Ал эми Талант Мамытовду тизмесине кошкон Ынтымак партиясы Боршайкомдун чечиминин үстүнөн сотко кайрылаарын кабарлады. Спикердин айланасындагы соңку кырдаалга Бакыт Асанов токтолот.
28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүнө саналуу күндөр калганда борбордук шайлоо комиссиясы талкууга түшкөн чечим кабыл алды. Комиссия 24 октябрдагы жыйынында Жогорку Кеңештин учурдагы төрагасы Талант Мамытовду Ынтымак партиясынын тизмесинен талапкер катары каттоодон баш тартты. Буга Мамытовдун парламент төрагалык кызматын тапшырбай туруп шайлоого катышууга арыз бергени себеп болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абжапар Бегматовдун Азаттыкка билдиришинче, талапкер болууга арыз жазуудан мурун Талант Мамытов өз кызматын тапшырышы керек болчу.
Саясий партиянын тизмесинде келаткандыктан кандидат өзү кызматтык абалын тапшырыш керек. Ошого байланыштуу тапшырбагандыгы үчүн каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынды.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдын 21 беренесине таянууда. Аталган беренеде мамлекеттик саясий кызматкер болсо, талапкер болуп көрсөтүлгөндөн тарта кызматын тапшырышы керек болот. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы дал ушул саясий кызматкерлердин реестрине киргизилген. Талант Мамытов 11 октябрда Ынтымак партиясынын тизмесинен парламент депутаттыгына талапкер катары көрсөтүлгөн. Саясий чөйрөдө бул партияны бийликке лоялдуу күч катары сыпаттап келишет. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку чечими боюнча Талант Мамытов акчы көк деп комментарий бере элек. Ал эми ал тизмесине кошулган Ынтымак партиясы болсо БШКнын чечимин сынга алып, аны шашылыш жана мыйзамсыз деп сыпаттады. Анда БШК өз ыйгарым укуктарынан аша чаап, мыйзамды өзү билгендей чечмелеп, тандалма мамиле жасагандыгы айтылат. Ошентип, өлкөдөгү бийлик бутактарынын биринин башчысын шайлоого катышары учурда арсар болуп турат. Мындай кырдаал учурдагы бийликтин шайлоону калыс өткөрүү ниетин коомго көрсөтүү аракети катары түшүндүрүлүүдө. Маселен, бир мандаттуу округдан талапкер катары бара жаткан Мавлян Аскарбеков бийлик бул позицияны аягына чейин карманса экен деп тиленип турат.
Талант Мамытов токтом чыгабы, буйрук чыгабы, өзүнүн арызы мененби мен кызматтан кеттим деген арызды алып барып бериш керек эле да убактында. Тилекке каршы ошо арызды алып барып бербегенин БШКны каптабай койгону кабыл алынган мыйзамды толук сакталып жаткандын белгиси деп айтсак болот.
Ошонсо да бийликтин бир бутагынын башчысынын парламент кабыл алган чечимди сактоого саясий жараяндан чыгарылганы өзүнчө талкууга түшүүдө. Анткени мыйзам чыгаруу органынын жетекчиси өзү баш болуп эрежени мыктап аткарышы керек болчу деген пикирлер да айтылып жатат. Саясий эксперт Игорь Шестаков соңку окуя жалпы парламенттин кадыр баркына көлөкө түшүрдү деген пикирде.
Спикер парламента чисто не может не знать.
Парламенттин төрагасы өздөрү кабыл алган мыйзамдарды билбей калат деген болбош керек. Бул нерсе акылга сыйбайт. Чынын айтканда, Мамытов социалдык тармактагылардын сөзү менен айтканда, акыркы аракети менен мемге айланчу эле кырдаалга туш болду.
Талант Мамытов просто сделал мем.
45 жаштагы Талант Мамытов акыркы 10 жылдан бери саясатта жүрөт. Кесиби боюнча юрист Мамытов алгач прокуратура органдарында иштесе, 2010 жылы Атажурт партиясы менен парламент депутаттыгына шайланган. 2012 жылы Кумтур кени боюнча митингде Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев менен бирге катышып, бул үчүн камалып да чыккан. 2015 жылы Республика Атажурт партиясынан экинчи ирет депутат болсо, былтыр жыйынтыгы жокко чыгарган шайлоодо Кыргызстан партиясынан катышкан. Ал эми 2020 жылдагы октябрда бийлик алмашкандан кийин Садыр Жапаровдун жакын адамдарынын бири катары парламент төрагалыгына шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Шайлоо темасын маек менен уланталы саясат таануучу борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы кызматкери Бакытбек Жумагуловдон бийликтин шайлоону таза өткөрөбүз деген ниети, жол жоболору, тобокелчиликтери тууралуу пикирин сурадык. Маекти кабарчыбыз Жеңиш Айдаров уюштурду.
Төрага Талант Мамытовду ынтымак партиясынан каттоодон баш тартпадыбы борбордук шайлоо комиссиясы? Ушул кадам чын эле бийликтин шайлоону таза өткөрөлү деген ниети ишке ашырылып жатабы, башкаларга үлгү болсун деген бир көргөзмө чечим болдубу?
Эми бул маселе боюнча эгер Талант Мамытов жактан дагы, жогорку кеңештен дагы расмий билдирип атпайбы, саясий партия дагы расмий билдирип атат, соттошобуз, туура эмес болуп калды, ал депутат деп да. Негизинен мен билишим боюнча классификация да жогорку кеңештин дагы депутаттары жанагы нормада каралбай калат. Бирок жогорку кеңештин төрагасы, төраганын орун басарлары жанагы саясий мамлекеттик кызматкердин категориясына кирип калат. Бул жак каталык саясий партиядан кеттиби же жогорку кеңештин юристтеринен кеттиби белгисиз болуп калат. Мен дагы ойлондум, карадан эмне болуп кетти, кандай болду деп. Экинчиден, албетте борбордук шайлоо комиссиясы каттоону өткөзүп атканда анын баардыгын мыйзамга таянып өткөзөт. Эгер ошол нормасы өтүп же кандайдыр бир борбордук шайлоо комиссия тарабынан ушул жака көңүл бурулбай калса, эртеси күнү ошол маселе көтөрүлүп чыкса, анда борбордук шайлоо комиссияга шайлоо баштала албай туруп ушундай компетенттүү эмес иш аракеттерди кылып атат деген да күнөөлөр коюлмак да. Борбордук шайлоо комиссиясынын буга чейинки деле көп чечимдери тигил же бул жака каралбай эле чечилип эле келе жаткан деп айтсак болот да. Анан бул жердеки каралган ооба, эми төрагабы, төрага эмес, мыйзам баардыгына бир болот.
Эми ушул азыр мына төрага сот аркылуу кайра тизмеге кирип катталып калса, анда кандай болуп калышы мүмкүн?
Элестер дагы сезди, жогорку кеңештин төрагасы, төраганын орун басарлары ошол статуска кирип калат. Албетте анда сот жактан ошо президентке күнөө коюп калышы мүмкүн. Мына ошо сот реформасы маселеси көтөрүлүп жатат. Биринчиден кандайдыр бир бийлик жактардан сотторго басым жасады деген күнөөлөр айтылып калышы мүмкүн. Анан албетте мына кээ бир жакта оппозициялык саясий партиялар дагы баратат, бул маселе жөн калбайт. Бул уже саясий аспектке айланып кетиши мүмкүн да. Азыркы кезде бул юридикалык деңгээлдеги маселе болуп атат процесста. Эгер жана соттун чечими менен кандайдыр бир маселе болуп кетсе, анда бул саясий аспектке саясий маселе болуп кетет.
Анан ушул мына өлкө башчысы баш болуп таза шайлоону өткөрөлү, анан жергиликтүү бийлик, жергиликтүү күч кызматтары кайсыл бир деңгээлде ошол шайлоого аралашса жоопкерчилиги каралат деди. Калыс бир жергиликтүү бийликти аралаштырбай өткөрсө болобу негизи?
Эми мындай да, буга чейин дагы мындай сөздөрдү президенттер айтып келеаткан да. Сооронбай Жээнбеков дагы, Атамбаев дагы, Бакиев дагы, Акаев дагы баардыгы эле айтчу да. Бирок мына азыр ушу Садыр Жапаровдун ушу жергиликтүү бийлик органдарын чогунтуп алып ушул иш аракеттерди баштаганы мындай үмүт берип атат. Эмнеге жергиликтүү бийлик органдарын чогунтуп? Анткени ушу жергиликтүү именно бийлик органдары ушу административдик ресурстарды колдонуп иштеген институт ошол жергиликтүү бийлик органдары болуп атканда түзмө түз эл менен иштеп, анан ушуларды чогултуп адресный кылып атканы бул мындай жакшы үмүт берип атат, жакшы сигнал берип атат. Эми ушуну андан ары мындай борбордук бийлик органдары андан ары улантып, жергиликтүү бийлик органдары ушул демилгени колдоп иштеп алып кетсе, таза шайлоону өткөрүүгө кадам таштаганыбыз, ошону өткөрүп алып кеткенибизге мындай үмүт болуп турат да.
Мурдакы шайлоолорго караганда бул жолку шайлоо бир жаңы ыкмалар менен, жаңы эрежелер менен өтүп атат десек болот. Себеби баш мыйзам да жаңы, шайлоо кодекси да жаңы болуп атат. Ошол эле учурда шайлоонун өзүнүн ыкмасы да эки, мына бир мандаттуу жана партиядан болуп атат. Ошол шайлоонун кандайдыр бир тобокелчиликтери барбы?
Негизинен бул маселени биз мындай караш керекпиз да, эмнеге ушул система өзгөрүлдү, эмнеге ушул система келип атат? Бул системанын келип чыгышы жанагы буга чейинки пропорционалдык системанын жабык тизмелеринин ичинде саясий коррупция болуп кеткен. Себеби бул бир. Экинчиден ушул саясий коррупция менен болгон иш аракеттердин артынан шайлоочу, талапкер анан келечектеги депутаттын байланышы жоголуп калган да. Азыркы ушул жана пропорционалдуу добуш берүү менен бир мандаттуу округдарды киргизүү, бул ушул системанын жаман жактарын көрсөтүп калганына кандайдыр бир жооп деп айтсак болот да. Бул бир, бул жагынан айтсак жакшы. Бирок бул жерде жанагы дүйнө жүзүндөгү практикада мажоритардык система өзүнүн мындай конфликттик потенциалы, анан адилетсиздик жактарды кармайбы кармабайбы деген маселе боюнча суроо бар. Системалык түрдө карасак, анан Кыргызстан тарыхында дагы карасак, кичине ушундай тобокелчилик маселелери бар. Эгер ушул жактан ошону буну бийлик органдары да сезип атат, президент да сезип атат, шайлоону ачык, айкын, таза өткөргөнгө кадамдарды тыштап жатат десек болот да.
Рахмат сизге.
Саясаттануучу, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы кызматкери Бакыт Жумагулов менен кесиптешим Жеңиш Айдаров маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дарыя Азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жапырт ууланыга байланыштуу Империя пицца кафесинин Бишкектеги бардык филиалдары убактылуу жабылды. Жалпысынан ооруканага кайрылгандардын саны 100 чамалады. Судан өкмөтүнүн бир нече министри камакка алынып, айрым маалымат каражаттары муну төңкөрүш деп сыпаатташууда. Дүйшөмбү күнү куралдуу күчтөр убактылуу бийликтин аскердик эмес мүчөлөрүн кармашканын өлкөнүн маалымат министрлиги Facebookтагы баракчасынан билдирди. Алар азыр кайда экени белгисиз. Сентябрь айынан бери Кыргызстанда 180 окуучу коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова бүгүнкү брифингде билдирди. Анын айтымында жаңы окуу жылынын башынан тартып мектепке чейинки курактагы балдардын арасында 68 учур катталган. Пабло Пикассо тарткан 12 картина дээрлик 109 миллион долларга сатылды. 23 октябрда Лас-Вегастагы аукциондо кызгыл саргылт берет кийген аял деген шедевр дегенде 20 миллионго бааланып дээрлик 40,5 миллион долларга кетти. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуй аласыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздө эми Өзбекстандагы шайлоо менен улантсак, жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле Шавкат Мирзиёев жеңди. Борбордук шайлоо комиссиясы 25 октябрда билдиргендей, ал жалпы добуштардын 80.1% ээ болду. Бирок өзбек оппозициясы жана эл аралык байкоочулар бул шайлоодо чыныгы атаандаштык болбогонун белгилеп жатышат. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Өзбекстан экологик партиясынан намзат Нарзулла Наимович.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыгын 25 октябрда түштөн кийин жарыялады. Ага ылайык, өлкөнүн мурдагы президенти Ислам Каримов көз жумгандан бери башкарып келе жаткан Шавкат Мирзиёев күтүлгөндөй эле шайлоону чоң айырма менен жеңип чыкты.
Өзбекстан либерал демократик партиясынан намзат Шавкат Мироманович.
Өзбекстандын либерал демократиялык партиясынын талапкери Шавкат Мироманович Мирзиёев 80.1% добуш менен жеңишке жетишип, Өзбекстан Республикасынын президенти болуп шайланганын кубануу менен билдиребиз.
Шайланганды мамнуният менен маалым кыламан.
Деп билдирди борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Зайнеден Низамходжаев. Расмий маалымат ылайык, элдик демократиялык партиядан Максуда Варисова добуштардын 6.6%, улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Алишер Кодиров 5.5%, экологиялык партиядан Назрулло Обламурадов 4.1%, ал эми адилет партиясынан Бахрам Абдыхалимов 3.4% алды. Жекшембидеги шайлоого 20 миллиондон ашуун шайлоочунун 80% катышты. 5 жыл мурда Өзбекстандын президенти Ислам Каримов көз жумгандан кийин өткөн биринчи шайлоодо шайлоочулардын 87% ашыгы добуш берип, анда Шавкат Мирзиёев 88.6% добуш топтогон эле. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо ачык айкын өткөнүн билдиргени менен, бул жолу Мирзиёевке атандаш болуп, элге аты дээрлик белгисиз бийликчил көз караштагы талапкерлер чыкты. Мындан улам Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары шайлоодо чыныгы атандаштык болбогонун билдиришти.
Шайлоодо бир нече талапкер ат салышса да, алар бири-бири менен же шайлоочулар менен маңыздуу бир байланыш түзгөн жок. Талапкерлер кызматтагы президентти сындоодон же ага каршы чыгуудан карманып жатышты. Жалпысынан кызматтагы президенттин шайлоо өнөктүгү менен анын расмий ишмердигинин ортосундагы айырмачылыктын жоктугу мамлекет менен партиянын ортосундагы чекти азайтып койду.
Деп билдирди 25-октябрда эки күнүн кыска мөөнөттүк байкоочулар миссиясынын лидери Райнхолд Лопатка. Мыйзамга ылайык Өзбекстанда каттоодон өткөн саясий партиялар гана талапкерлерин көрсөтө алышат. Каттоосу болбогондуктан оппозициядагы ЭРК, Акыйкат жана Өнүгүү, элдик кызыкчылык партиялары шайлоого катыша албай калды. Шайлоого чейин каттоодон өтпөгөн элдин кызыкчылыгы партиясынын лидери Махмуджан Юлдашев Мирзиёевке каршы чыгууну көздөгөн үчүн өлтүрүп кетебиз деген коркутууларга кабылганын билдирген. ЭРК демократиялык партиясынын талапкер болгусу келген ырчы Жахонгер Атажановдун партиялаштарынын жыйынын жаалданган топ үзгүлтүккө учураткан. Ал акыры саясаттан кеткенин жарыялаган. Мындан улам Бозгундагы оппозиционер ЭРК партиясынын лидери Мухаммед Салих бул шайлоону жасалма деп атады.
Сакта шайлоо
жасалма шайлоо бул Өзбекстандагы саясий системанын генетикалык коду. Өзбекстанда бардык шайлоолор ушул код менен өтөт. Бул Ислам Каримовдун генетикасы. Бул генетика Шавкат Мирзиёев өткөрүп жаткан шайлоодо да өзүн көрсөтүп жатат.
Кантсе да көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин жана түрк тилдүү мамлекеттерден парламенттик ассамблеясынын байкоочулары жекшембидеги шайлоого оң баа беришти. 64 жаштагы Мирзиёев бийликке келгенден кийин 35 миллиондой калкы бар Өзбекстандын коңшулар менен алакасын оңдоду. Ал чейрек кылым диктатордук режим орногон өлкөнүн эшигин чет элдик инвестицияга ачып, ондогон саясий туткунду абактан чыгарды. Бирок укук коргоочулар жана өзбек оппозициясы Мирзиёев жарандык эркиндик жана демократия багытында олуттуу өзгөрүүлөрдү жасай албаганын белгилеп жатышат. Мирзиёев 5 жылда чексиз бийликти колунан чыгарбай, президенттин таасирин колдонгон жакындары эбегейсиз байлык топтогонун айгинелеген коррупциялык схемалардын дагы бети ачылды. Бир катар көз карансыз маалымат каражаттары, мамлекеттик бюджеттин акчасы тендерлер аркылуу жеңишинен таасирдүү үй бүлөнүн жакындарынын чөнтөгүнө кеткенин жазышты. Мирзиёевдин жакындары байлыкка туйтунса, өзү бизнесмендер менен олигархтардын курчоосунда калганы тууралуу фактылар жарыкка чыккан. Мирзиёев өзү экинчи президенттик мөөнөтүнө шайланса, элдин турмуш тиричилигин оңдойм деп убада берген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган ишемби күнү өзүнүн тышкы иштер министрлигине АКШ баш болгон батыштын 10 элчисин өлкөдөн чыгарууга буйрук бергенин жарыялады. Анын мындай кадамына жогорудагы элчилердин ишкер жана филантроп Осман Каваланын ишин калыс карап абактан бошотууга чакырган билдирүүлөрү себеп болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
НАТОнун мүчөсү катары батыш өлкөлөрү менен бир аскердик союзда турган жана Евробиримдикке кирүүгө талапкер Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын бул билдирүүсү Анкаранын АКШ жана Евробиримдик менен мамилесин кескин бузуп, дипломатиялык чатык алып келери айтылууда. 18 октябрда АКШ, Канада, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия жана Жаңы Зеландия абакта жаткан түрк ишкери филантроп Осман Каваланын ишин адилеттүү карап, анын боштондугун эртерээк чечүүгө чакырып, Түркиянын тышкы иштер министрлигине биргелешкен кайрылуу жолдогон болчу. Кавалага карата бул кайрылуу түрк президентинин ачуусун келтирди.
Ятыйолар, калкыйолар,
Кавала, 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 кавала.
Алар жатса дагы, турса дагы кавала кавала деп ойгонушат. Кавала деген сындагы ал адам Соростун Түркиялык бөлүмү. Аны колдоп Түркиянын тышкы иштер министрине 10 элчи келип жатат. Бул эмне деген бетбактык?
Бүк элчи онун үчүн Дыштери Бакандыгына келип.
Дейт президент Режеп Тайып Эрдоган. Түркиядагы иришкер жана филантроп катары белгилүү Осман Кавалаанын ишин кароо 4 жылдан бери создугуп келгендиктен Анкарада жайгашкан батыштын элчиликтери буга чейин дагы аны абактан бошотууга үндөп байма-бай кайрылуулар менен чыгып турган. Бирок бул жолу өткөн ишембиде партиялаштары менен жолугушуу учурунда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган буга байланыштуу батыштын 10 элчисин өлкөдөн чыгаруу боюнча чечим кабыл алуу үчүн көрсөтмө бергенин жарыялады.
Кардештерим, бурасы Түркия. Анлы шанлы Түркия. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığına gelip talimat ver.
Бир боорлорум, бул жер Түркия. Бул жер даңазалы Түркия. Алар Түркиянын тышкы иштер министрлигине келгенге батынып, бул жерде эмне кылыш керек экени боюнча көрсөтмө бере алышпайт. Ал эми мен болсо керектүү көрсөтмөнү биздин тышкы иштер министрине берип, эмне кылуу керектигин айттым. Мына ошол 10 элчи токтоосуз түрдө персона нон грата катары жарыяланууга тийиш. Сиздер муну тез арада териштириңиздер.
Илан edilmelerini
деди Режеп Тайып Эрдоган. Түрк президенти Эрдогандын бул билдирүүсү жакында Римде чоң жыйырманын алкагында анын АКШ президенти Джо Байден менен жолугушуусунун алдында жасалды. Эгерде анын бул буйругу ишке ашса, анда бул анын батыш менен эң ири дипломатиялык келишпестигине алып келери айтылды. 64 жаштагы Осман Кавала 2013 жылы бийликке каршы акцияларды уюштурган деген негизде айыпталып, бирок былтыр 2020 жылы акталган болчу. Бирок ага каршы жаңыдан кайра иш ачылып, ага 2016 жылдагы Эрдоганга каршы мамлекеттик төңкөрүш аракеттерине байланыштуу жаңыдан айып тагылган. Осман Кавала айыптоолорду четке кагып, аны кылмыш иштерине шекшиген эч бир далилдер жоктугун буга чейинки соттук териштирүүлөрдө билдирген эле. Эгерде сот аны айыптуу деп тапса, ал өмүр бою эркинен ажыратылат. Ага мындай оор айып тагууну эл аралык адам укугун коргоо уюмдары дагы айыптап, бул ишти саясатташтырылган деп жарыялашкан. Адам укугу боюнча Европа соту 2019 жылы Кавалаанын ишинде далилдер жоктугун негиздеп, аны бошотуу тууралуу чечим чыгарган. Кавала 4 жылдан бери түрмөдө отурат. Укук коргоочулар анын ишин Эрдогандын тушунда башкача ойлонгондорго карата күрөштүн символу деп эсептешет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз киносунун 80 жылдыгынын урматына Бишкекте сүрөтчүлөрдүн жана айкелчилердин эмгектери коюлган көргөзмө уюштурулган. Кооператив атындагы улуттук көркөм өнөр музейинде өтүп жаткан Бейне аттуу көргөзмө 14 октябрда ачылган. Музейге көрүүчүлөр үчүн кандай эмгектер коюлган, сүрөттөргө кимдин элестери түшүрүлгөн, кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
Кыргыз киносунун 80 жылдык тарыхында кинематографисттердин бир нече мууну өсүп чыкты. Кино ишмерлеринин маалымдашынча, айтылуу кыргыз кереметинин сапарын учурунда кыргыз феномени улантууда. Бул көргөзмө дал ошол кыргыз киносуна эмгек жасап кеткен жана жасап жаткан инсандарга арналган. Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейиндеги көргөзмөгө кыргызстандык 60 сүрөтчүнүн түрдүү техникада аткарылган 100 ашуун эмгектери коюлган. Экспозициядан Кыргызстандын улуу муундагы атактуу эл сүрөтчүлөрү менен катар жаш болсо да өзүн таланттуу чебер катары көрсөтө алгандардын да эмгектерин көрүүгө болот. Көргөзмөдө графика, живопись, скульптура жанрындагы сүрөттөр жана керамика менен жасалган эмгектер бар. Айкелчи Нурлан Кебек уулу кыргыз киносунун 80 жылдыгына арналып уюштурулган көргөзмөнүн уюштуруучулардын бири. Бул жерге коюлган 100 ашуун эмгектин ичинен анын дагы жасаган ишин көрүүгө болот. Кебек уулу даңазалуу кинорежиссер Төлөмүш Океев менен белгилүү кинооператор эл артисти Нуртай Борбиевдин портретин жасаган. Айкелчи азыр бул эмгектер жөнөкөй көрүнүп турганы менен жылдар өтүп баасы жогорулайт дейт.
Мисал алсак, мисалы үчүн Сүймөнкул Чокморовдун Саякбек Аралаевдин портретин жазган чыгармасы бар. Ал чыгармасына азыр баа жеткис кымбат баалуу чыгарма болуп эсептелет. Ошол эле чыгарма сиздин үйүңүздө болсо канча болот эле? Баасы канча болот эле? Ал эми бул жерде турган чыгармалар 20 жыл, 50 жылдан кийин баасы такыр башка баа болот. Себеби дегенде кыргыз жашап келатканда ошол эле Чыңгыз Айтматовдун, Төлөмүш Океевдин, Чокморовдун, Саякбек Аралаевдин баалары чогуу жашап, баасы өсүп кете берет. Бул чыгармалардын дагы баасы сөзсүз түрдө өсөт.
Музейге коюлган эмгектердин дээрлик 90% ашууну эл алдына алгачкы жолу чыгарылып жатат жана ал атайын ушул көргөзмө үчүн даярдалган. Бул көргөзмөдө кыргыз кереметинин айтылуу каармандары Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Сабира Гүмүшалиева, Сүймөнкул Чокморов, Болот Бейшиналиев өңдүү кино өкүлдөрүнүн жана бүгүнкү күндөгү кыргыз кино дүйнөсүндө эмгектенип жүргөн белгилүү актерлордун, кинорежиссерлордун портреттери илинген. Көргөзмө 2021 жылдын 27 октябрына чейин уланат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Сайтыбыздын дариги azattik.org.